Poštovane kolegice i kolege, pozdravljam vas i otvaram 218. sjednicu Vlade Republike Hrvatske. Tko je za dnevni red? Dobro. Prva točka, gospodin Miljenić, ministar pravosuđa.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Znači, pred nama je Zakon o stečaju potrošača. Radi se o jednom novom institutu koji do sad Hrvatska nije poznavala. U Europi ga ima, dakle kad govorimo o Europi, govorimo o Europskoj uniji, ima ga većina, najveća većina članica. Znači, potpuno nova stvar. Što on donosi? On donosi s jedne strane dužnicima mogućnost da, ako se nađu u situaciji da više ne mogu vraćati svoje dugove, da nakon što prođu kroz proceduru budu oslobođeni ostatka duga. S druge strane, vjerovnicima daje mogućnost naplate dijela duga. On je pokušaj stvaranja tu ravnoteže, jer kriza u kojoj smo se mi našli, ali ovo što govorim odnosi se samo na Hrvatsku, ono se odnosi na gotovo sve zemlje Europske unije, sve prolaze kroz iste probleme ili vrlo slične, je u jednom trenutku su ljudi zbog financijske neosviještenosti, zbog toga što su ih vjerovnici poticali na to, trošili su zapravo i više nego što su mogli i upadali potencijalno u velike obveze. Sada se nalaze u situaciji da iz raznih razloga, objektivnih ili subjektivnih, ne mogu vraćati. Dakle, s jedne strane imamo vjerovnike koji su i poticali dužnike da se zadužuju i zato te vjerovnike s ovim stavljamo u situaciju da će u nekim slučajima ostati bez svega. Dakle, vjerovnici neće moći, ako nema imovine, neće naplatiti ni kunu. A taj dužnik će moći krenuti u novi život. S druge strane, dužnici, naravno, polazeći od toga da se dug treba prvenstveno vratiti, će imati priliku nakon jednog postupka koji ću sad objasniti, doći u situaciju da mogu krenuti dalje bez tih obveza koji bi ih po sadašnjem režimu pratile cijeli život. Najgora situacija koja nam se danas događa je da imate ljude koji, recimo, izgube nekretninu, ostanu bez ičega i onda im ostanu toliki dugovi da zapravo su svjesni da do kraja života ih neće moći vratiti. Dakle, ovaj zakon je zakon koji daje mogućnost da se izađe iz te situacije. Ali on nije čarobni štapić, niko ne može računati da će ući u njega i da će mu biti svi dugovi trenutno otpisani i da će bez ikakvih opterećenja krenuti dalje. Dakle, to nije to. Ovo je balans između toga da vama cijela imovina koju imate ulazi u otplatu duga, ali da ulazite u jednu dobu kušnje koje može trebati do 5 godina, nakon toga sve što niste otplatili se potpuno otpisuje, dakle vjerovnici ostaju bez ičega i vi krećete od nule. Ali do toga ste jako teško došli. Iskustva svih europskih zemalja su da je to težak postupak za dužnika, težak postupak i za vjerovnika. Dakle, nemojmo dizati oko ovog nekakva lažna očekivanja ili bilo što. Ovo nije jednostavna stvar. Dakle, mi smo, dakle, ko može ući u ovaj postupak? Prvenstveno svaka fizička osoba. Mogu ući i osobe, fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost. Dakle, to su sad obrtnici, ali, dakle, oni u pravilu idu po zakonu o stečaju. Ali u određenim slučajevima, a to je ako nema više od 20 vjerovnika, ako dugovi nisu veći od 100.000 kuna i tako dalje, oni mogu ući i u stečaj potrošača. Dakle, intencija je da obrtnici idu prvenstveno u stečaj, ali pod određenim uvjetima mogu i tu doći. Ako ste došli u tu situaciju, možete pokrenuti postupak. Ovdje je napomena da smo stavili ponovo zbog tog balansa, postupak može pokrenuti samo dužnik. Dakle, ne može vas vjerovnik otjerati u stečaj potrošača, upravo zato što to je jedan vrlo zahtjevan postupak. Dakle, stavili smo dužniku, dakle, građaninu, da on odluči da li će ići u ovo ili ne. Vjerovnika može iznimno pokrenuti, ali samo ako ima pristanak dužnika da ide u to. Dakle, to je isključivo stvar dužnika da ide u ovo. I to je bitno. Ne može vas vjerovnik otjerati. Kako to kreće? Znači, postupak kreće pred savjetovalištem, to su regionalni centri FINA-e. Zašto smo ostavili FINA-u? Jer FINA ima određeno iskustvo u tome, ima mrežu po cijeloj Hrvatskoj i bit će najdostupnija građanima. Kad govorimo o tom izvan sudskom postupku, dakle pred FINOM, njegov prvenstveni cilj je s jedne strane informirati dužnika, odnosno potrošača, što će mu donijeti ovaj postupak, jer znate, vi ulazite u nešto što će vam sudbinom upravljati i vašom imovinom na jedan vrlo zahtjevan način i bitno je dobiti svu informaciju. Ovdje je ključno dobiti informaciju. Druga stvar je prikupiti sve podatke o postojanju duga, prikupiti podatke o vjerovniku i nastojati postići sporazum. Dakle, prvo sporazum. I to je taj izvan sudski postupak. Ako se on završi sporazumom, on ima karakter izvan sudske nagodbe, on je znači apsolutno provediv. Ako se ne završi sporazumom, onda je to pretpostavka da se može ići u sljedeću fazu, a to je sudski. Znači, ne možete ići na sud ako niste krenuli kroz ovaj prethodni postupak. To s jedne strane naglašava ono čemu stalno govorimo, da se sporovi trebaju rješavati izvan suda bilo koje vrste. S druge strane, daje mogućnost informiranja potrošaču i dobrovoljnog rješenja. Sudski postupak, on ima, znači, prvo je na njemu ponovo kreće pripremno ročište sa idejom da se pokušaju dogovoriti vjerovnici i dužnici. Ako se dogovore, to je prihvaćeni plan, opet sudska, sad je sudska nagodba. Ovdje je bitno da vjerovnici ne mogu opstruirati, znači što hoću s tim reći, ako je natpolovična većina vjerovnika za prihvaćanje plana, onda sud može odrediti da se on odnosi i na vjerovnike koji nisu na njega pristali. To nam je vrlo važno da nam pojedini vjerovnici ne bi blokirali rješenje cijelog ovog odnosa. U ovom sada dolazi i do imenovanja povjerenika. Znači, otvara se postupak, imenuje se povjerenik. Povjerenik, znači, ja bih vam povukao paralelu, to je nešto slično kao stečajni upravitelj. Isti će ili slični biti kriteriji uz dodatnu edukaciju. Sad postoje dvije mogućnosti. Ako ima imovine, onda se idu dalje faza procjene imovine, upravljanja, unovčenja, namirenja vjerovnika i ovog jednog razdoblja kušnje, odnosno provjere. Ako ne postoji imovine, dakle to je kod naših sugrađana koji nemaju nikakvu imovinu, tu će se otvoriti i zatvoriti. I taj dio ljudi zapravo se oslobađa dugova trenutno. Znači, oni su ušli, nemaju imovinu, procjena je da ne mogu ni zaraditi, bilo da su nesposobni za rad, bilo iz bilo kojih razloga, i njima se dugovi u tom trenutku otpisuju. Ono što smo ovdje stavili kao dvije mogućnosti, to su, kad se radi o nekretnini u kojoj stanujete, vi možete tražiti, dakle, još jedna stvar prije nego što, što sud radi? Sud će individualno procijeniti koje su potrebe dužnika, odnosno osobe koja je ovdje u stečaju, i prema tome će odrediti minimum koji mu treba ostati. Mi namjerno nismo htjeli stavljati nekakav fiksni minimum, zato što on se razlikuje o pojedinim potrebama. Nije isto da li neko uzdržava roditelje, da li djeca idu na fakultet, ne, i tako dalje. Dakle, to će se odlučivati u svakoj pojedinoj, prilagodit će se. Zato je odluka suda o tome. Ostaje vam taj minimum, sve ostalo što zaradite zapravo ide za otplatu dugova. Kad pređe razdoblje kušnje od 1 do 5 godina, koliko se odredi, tada se podvlači crta, što ste vratili, što niste, nećete vratiti, vjerovniku se to dakle, vama se otpisuje dug, vjerovnik gubi sva svoja potraživanja. Nekretnina. Postoji mogućnost da se ostane u nekretnini koja je jedina, koja je znači egzistencijalno bitna, za vrijeme trajanja ovog postupka, znači do 5 godina, nakon toga se ponovo sravnjuje stvar. Da li je koliko, u kojoj mjeri otplaćeno ili ne, i tad se radi procjena da li ta nekretnina ide na prodaju ili ne. Za obrtnike, znači za samostalne djelatnosti, smo dali mogućnost da oni traže da im se izuzmu sredstva za rad iz prodaje i da im se ostavi da zapravo mogu s tim zarađivati i dalje živjeti od nečeg. Jer je apsurd ako im se sve proda, neće imati od čeg živjeti. Dakle, to smo ostavili kao mogućnost. Dakle, nakon toga se završava postupak u kojem je građanin došao na nulu. 10 godina sljedećih neće moći ponovo ući u ovaj postupak. To smo stavili kao ograničenje, znači da nam se ne bi on vrtio uzastopco. I evo, to je to.
Dobro. Puno je detalja.
Puno je detalja, mogu bi, ali...
Puno je detalja, ali mora ih biti puno, jer su komplicirani postupci. Na ovaj način dodatno, socijalno, pomažemo ljudima da krenu iz početka, da ih se ne gazi. A onda, nakon toga, postoji druga rješenja. Međutim, ovo je jedan civilizirani iskorak prema dogovoru da se izbjegne sud kada god je to moguće. A onda i troškovi i dugotrajni procesi. Hvala lijepo. Tko je za? Druga točka, gospodin Varga, ministar zdravlja.
Ispričavam, nismo i pripremili materijal za ovu točku.
Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti. Da. Tu nema nikakvih posebnosti, mislim, to su tehničke. Dobro, okej.
Okay. Formira se centar za razgradnju otpada.
Dobro, tko je za? Idemo dalje. Treća točka, gospodin Hajdaš Dončić.
Klasičan jedan ugovor gdje se Republika Hrvatska obvezuje na ispunjenje standarda za certifikaciju i stvaranje uvjeta za uniformiranu razmjenu podataka o ENIO. Radi se zapravo karakteristikama unutarnje plovidbe. Hvala lijepo.
Hvala, tko je za? Četvrta točka. Ima dvije podtočke objedinjeno, gospodin Vrdoljak, ministar gospodarstva, izvolite.
Zahvaljujem se predsjedniče, evo kolegice i kolege. Ovo su prijedlog odluke o cijeni plina po kojoj proizvođač prirodnog plina, prirodni plin proizveden na području Republike Hrvatske je dužan prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu. Ukratko, cijena plina po kojoj će proizvođač prirodnog plina, ako je proizveden na području Republike Hrvatske, dužan je prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu za potrebe kućanstva za 0,1715 kuna po kilovat satu. U tu cijenu plina uključeni su svi zavisni troškovi proizvođača prirodnog plina, uključujući sve naknade za korištenje transportnog sustava do virtualne točke trgovanja, sve naknade i troškovi koji se plaćaju sukladno zakonskim i podzakonskim propisima kojima se regulira tržište plina, osim naravno poreza na dodanu vrijednost. Druga točka i drugi iznos je onaj koji ide prema distributerima, a to je cijena plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima za kućanstva je 0,2289 kuna po kilovat satu. U tu cijenu plina su uključeni svi troškovi naknade za korištenje i transportnog sustava, naknade za prekoračenje ugovorenih kapaciteta. Sukladno odredbama, određivanje cijena ne uključuje naknadu za prekoračenje ili manje preuzete količine od ugovorenih. Dakle, današnjom odlukom snizili smo cijenu plina koja ide u distribuciju za 30 lipa po kubnom metru. Od već idućeg mjeseca time će pojeftinjenje biti, znači, cirka 12% za 34 hrvatska distributera za domaćinstva. Ponavljam, za domaćinstva je to. Iskreno se nadam da će najveći dio tog pojeftinjenja u stvari završiti na računima građana. Do kraja mjeseca HERA mora donijeti odluku, regulator mora donijeti odluku koji distributer u kojoj mjeri pojeftinjuje plin, jel se u konačnu cijenu ugrađuju i troškovi distributera. Naša je procjena, nije naša odluka, jer to je regulatorni posao, naša je procjena da će biti snižena cijena između 15 do 25 lipa po kubiku, znači od 7 do 10% uprosječeno je smanjenje cijene plina za naše domaćinstva. Želja nam je bila, već od sljedećeg mjeseca, od 1.4. Puno je pitanja bilo da smo to mogli učiniti prije zime. Nismo mogli. Svi su mi to željeli. Ali nije bilo moguće, jer regulatorna godina završava 1.4. i mi 1.4. donosimo odluku za sljedeću godinu. Ovo je pojeftinjenje koje dolazi od 1.4. i naravno da će se najviše reflektirati u zimskim periodima sljedeće zime, ali će se vidjeti na računima svih domaćinstava i već u 1.4. Odluku o pojeftinjenju energenata možemo donositi prvenstveno zato, i to ste čuli u materijalima, zato što imamo domaću proizvodnju plina. Dominantna količina plina koja završava u hrvatskim domaćinstvima se proizvodi na eksploatacijskim poljima i platformama u blizini Istre, u najrazvijenijoj i najboljoj turističkoj regiji Hrvatske. Nema puno građana Hrvatske koji su primijetili te platforme, a te platforme koje u blizini Istre proizvode plin nam omogućuju da danas pojeftinimo plin i da sutra sa novim platformama, sa novom eksploatacijom, možemo računati u sljedećim godinama i dalja pojeftinjenja, jer onda imamo alat domaći plin. Ako ovisimo samo u uvozu, onda nemamo alate koje možemo upravljati sa cijenama na globalnim tržištima, ako imamo domaću proizvodnju, kao što sad imamo kod Istre, jedine eksploatacijske platforme, najrazvijenijoj turističkoj zemlji. Mislim da nam je to mudra energetska politika. Ja se svima, mi smo ove odluke i ovu mogućnost da ove godine napravimo ovaj potez, u stvari i vama se svima želim zahvaliti. Mi smo prošle godine donijeli ključne odluke kao podlogu da možemo domaćinstvima u prvoj regulatornoj godini na pametni način vođenje energetske politike i držati cijenu energenata pod kontrolom. Znači, prije godinu dana je to krenilo. Danas nam je alat u ruci sa domaćom proizvodnjom i dali smo građanima jeftiniji plin. Ja se iskreno nadam da ćemo i sljedećim godinama sa novim proizvodnjom moći računati na pojeftinjenje.
Neovisnost, odnosno u duhu današnjih sastanaka i Vijeća za nacionalnu sigurnost, to je nacionalna sigurnost. To je nacionalna sigurnost. I dobro je što plin pojeftinjuje, ali puno je važnije to što mi nismo i sve manje smo u poziciji i naših prvih istočnih susjeda i većine zemalja Srednje Europe koje su energetski ovisne, naročito kad je plin u pitanju. I što god radimo i kakvu god odluku da donosimo, rukovodimo se prvenstveno time i istovremeno, dakle konkurentno prvenstveno, ekologijom i zaštitom okoliša, ali i nacionalnom sigurnošću i time da ne budemo ovisni ni o Rusiji, ni o Ukrajini, ni o Kataru, ili da budemo ovisni minimalno zanemarivo. A drugi nisu u takvoj poziciji, ni Mađarska, ni Srbija, ni Austrija. Oni kupuju pod nekim drugim kriterijima. Vidite kako to izgleda kad se zarati 1000 km istočno. To su naši motivi. Ne da napravimo ekološku štetu, pobogu, pa tko na to uopće pomišlja. Ali opet, o svemu ćemo donositi odluke sukcesivno. Prvo moramo vidjeti što uopće imamo. Imamo li išta? Više od ovoga što proizvodimo. A ono što proizvodimo je već dosta. I na tome nam mnogi zavide. I to moramo biti svjesni. To je velika stvar za Hrvatsku. Hvala, tko je za? Peta točka, gospodin Bauk.
Radi se o odluci o izmjenama i dopunama odluke o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa koju predlažemo Hrvatskom saboru. Odluka se donosi temeljem Zakona o sprječavanju sukoba interesa i uglavnom se usklađuje s organizacijskim promjenama koje su nastupile od zadnje izmjene koja je bila 2012. godine.
Hvala, za. Usvojeno 6. točka, gospodin Lalovac, ministar financija.
Hvala, gospodine predsjedniče. Znači, radi se o otpisu dospjelih i nedospjelih potraživanja za 112 korisnika kredita po kreditnom programu za podržavanje razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske u iznosu od 12,8 miliona kuna. Ukupno je, radi se o tom kreditnom potencijalu koji je bio 3655 kredita. Uglavnom su koristili se za poljoprivredu i za obrtnike. Do sada je otpisano oko 155 milijuna kuna, znači povjerenstvo, stručno povjerenstvo je donijelo odluku da su zadovoljeni svi kriteriji za otpis.
Tako je za. Usvojeno 7. točka, gospodin Kotromanović, ministar obrane. Objedinjeno od točke A i B.
Dobro. Znači, zadnje dvije godine mi smo se ministarstvo obrane bavili utvrđivanje realnog stanja nekretnina. Radili smo čak dva puta popis nekretnina. Stanje je bilo potpuno nesređeno, niko to 20 godina nije dirao. Tako da smo samo prošle godine predali preko 330 vojnih nekretnina tipa zemljišta ili vojarnih ili skladišta državnoj agenciji. Ovdje predlažemo da sada do kraja lipnja predamo preko 250 poslovnih prostora i 3000 garaža, što nas čini sretnim. Zašto? Zato što ćemo biti napokon ministarstvo obrane, a ne ministarstvo obrane nekretnina. Tako da možemo se posvetiti našem core businessu. Druga stvar, ova odluka odnosi se o prodaji stanova, 1200 stanova za naše korisnike, znači to su branitelji, ljudi koji su već unutra nalaze u stanovima. To je za nas vrlo interesantno. Vrijednost otprilike prodaje tih 1200 stanova će biti negdje oko 332 milijuna kuna. Ta sredstva idu u državni proračun, ali ćemo i mi prvenstveno za poboljšanje uvjeta života rada vojnika. I to je jedna izvrsna i dobra odluka gdje ćemo, znači, omogućiti da ljudi otkupe stanove, a mi ćemo sredstva koje dobijemo iskoristiti stvarno za ono maksimalno podizanje najboljih uvjeta života rada, kao što su Črnomerac, Petrinja, kupovanje stambenih stanova. Također isto, i to je izvrsna odluka i ja je potpuno pozdravljam, također isto radimo sa državnom agencijom i njih treba pohvaliti zato što su vrlo kooperativni na na, također na, 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 na prodaji sada nekretnina koje gdje su potpuno imovinski pravni odnosi čisti i mislimo to napraviti što prije i na taj način isto popuniti nešto državnog proračuna od tih sredstava.
Eto. Hvala tko je za usvojeno. Osma točka, gospodin Lalovac. Za 3. maj koji je ugovorio 3 plovilova za švedskog naručitelja. Ukupna vrijednost narudžbi je 20 milijuna dolara. Daje se jamstvo za avansno, znači za avansne uplate, znači u 50% cijene, znači negdje 9,9 milijuna dolara i sve sukladno programu restrukturiranja ugovoru između Republike Hrvatske i
Udreće Maja. To je za usvojeno. 9. točka, opet gospodin Lalovac.
Radi se samo o tehničkom produženju.
Hvala. 10. točka, gospodin Vrdoljak, izvolite.
Hvala predsjedniče. Evo odluka o izmjenama odluke koje je Vlada donijela 26. veljače ove godine o izuzimanju od prodaje dionica trgovačkog društva Končar elektroindustrija. Izuzeto je tom odlukom bilo 51.650 dionica društva Končar koje će se poslužiti kao jamstvo u postupku dodjele kredita Borovu. Uvažavajući trenutni financijski položaj Borova, nadzorni odbor HABOR-a je na sjednici održanoj 9. ožujka ove godine zatražio osiguranje još dodatnih 8.350 dionica Končara. Predloženom izmjenom odluka o izuzimanju od prodaje dionica trgovačkog društva Končaru, točno jedna se mijenja i povećava se broj dionica, znači sa 51.650 na 60.000 dionica, ukupne nominalne vrijednosti 28.200.000 kuna, što čini 2,33% temeljnog kapitala društva Končar elektroindustrija. Također iz odluke o izuzimanju briše se i točka 2 iz razloga što se dionice daju u zalog. Iz toga nije potrebno izvršiti prijenos istih s računa DUDI-a na račun CERP-a. Ja se iskreno nadam nakon ovih dodatnog kolaterala da ćemo cijeli postupak restrukturiranja Borova i spašavanja stotina stotina radnih mjesta u Borovu nakon predstečajne nagodbe, nakon odobravanja ovog kredita, Borovo koje je dugo godina bila na koljenima konačno dići na noge i zadržati zaposlenost i industriju u vrlo osjetljivom području Hrvatske.
Konkretno radimo sve što možemo za Borovo. Neće biti lako, ali ovo je veliki ono što Vlada može i što radi. Hvala tko je za usvojeno. 11. točka, gospodin Lalovac.
Radi se o povratu dijela PDV-a kroz proračunsku zalihu koji je ostvaren u humanitarnoj akciji i koncertu Želim život u iznosu od 256.000 kuna zakladi za nabavu opreme.
Usvojeno. 12. točka, opet gospodin Lalovac.
Radi se samo o kadrovskim promjenama.
Hvala tko je za. 13. točka, gospodin Tonković, ovdje točka.
Hvala gospodine predsjedniče, amandman se predlaže s obzirom
da u dodanom članku 5a stavku 2 pogrešno su navedene riječi. Novo tehnički.
Jedno i drugo.
Tako je.
Hvala tko je za. Dobro, 14. gospodin Miljenić, ministar pravosuđa.
Hvala lijepa, isto tako, amandman odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina predložen prihvat.
Hvala tko je za. Dobro, 15. točka, gospodin Varga, izvolite.
Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Predlaže se donošenje uredbe o objavi ugovora o darovnici između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za tehničku pomoć Hrvatska obnova i izgradnja odjela centara unutar zdravstvenih ustanova. Sredstva trebaju biti utrošena do 30.6.2016. u 4 bolničke zdravstvene ustanove, KBC Split, Varaždinske Toplice, Opća bolnica Sisak i Psihijatrijska bolnica Vrapče.
Za 16. točku gospodin Hajdaš Dončić.
Hvala lijepo. To je odluka o pokretanju postupka sklapanja sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje o zračnom prometu, što znači pregovore o konačnom dijelu teksta sporazuma gdje se utvrđuju prava i obveze državnih tijela i zračnih prijevoznika. Zaključno, dakle, pokreće se proces uspostave izravnih redovitih linija između RH i Koreje. Hvala.
Tako je za 17. točka, prva potpredsjednica, gospođa Pusić.
Hvala lijepo. Radi se o jednom od rezultata gospodarske diplomacije na koji smo vrlo ponosni, a to je suradnja sa Turkmenistanom. U tome sudjelovalo mnogo članova vlade i s naše i s turkmenistanske strane. I turkmenistansko tržište otvoreno nam je za hrvatsku brodogradnju. Uljanik je isporučio jedan brod, u svibnju ove godine na redu je drugi brod, prati ga financijski HABOR. Dakle, osigurani su svi preduvjeti da se to dogodi. Infrastruktura i suradnja na izgradnji infrastrukture u Turkmenistanu, gdje su već na terenu hrvatske tvrtke. i pregovaraju, kao i suradnja u području izgradnje vlakova, odnosno vagona.
Hvala lijepa. Tko je za? Usvojeno 18. točka verifikacija odgovora na zastupnička pitanja. Zaključujem otvoreni dio sjednice Vlade.